Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýanwary, Gepdäniň Bazar güni. Gepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri men Ýogşan Anurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawyň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Talibany söwgüşçileri owgan çağını türkmen eskerini gusagyny tapanlyklaryny aýdýar. Berdimuhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gazalstandaky protestleriň fonuna mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşu döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňu bolarmy-ýa, bu mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1920-nji ýyl Rusiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp öz pikirleriňizi aýtmaga, adatlygyň erkin pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkez Aziýa sebitine gurnan basybalçylyklı ýörüýişleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırylyp öldürilen gününe 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra güni inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däl, eýhem Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogarylaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy ýarda bellenilýär. Türkmenistanyny Göktepe galasyny goranlaryň we watan urunaky beýleki söwgüşlerde gurban bolanlaryň hatyra güni 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündürilmezden ýatyrly. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basybalçy goşunlar tarapyndan basylyp alynyşy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwaryna bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paçasynyň basybalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadaply öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülik Klein garmagynyň ilkinji misaly. Onuň öň 1873-nji ýylda Hiýo söwgüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudyla çaga çuwgalary bilen bilelikde köpçülükleýin gargyna berilipdi. Emma türkmen medeniýeti, hatda Harupudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harby ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewapli resmiýler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine, watan uğrunaky söwgüşlerde şol sanyny Göktepe söwgüşünde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä, her ýyl dargynata we seýdata gonumçuluklaryna, Astanawa gonumçuluguna mal öldürilip, mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen olan söwgüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir rus dilli ýolbaşçylar halamaýar. sadaka vermegi siyasalaştırmaň diýip Sebitiň imamyna tapşyryk berildi diýip habarçy öz çeşmelerini salgylanyp habar berdi. Adatlyk ýurdun beýlik sebitleriniň degişli ýolbaşylaryndan Sultany Aşgabatdaky häkimetlerden bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti 12 ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gelek ýurdun goýranç ukyýyny hemde milli goşunyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, harby gurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda türkmen medeniýeti ýene bir gelek Göktepe pazgasynyň ýyl dönümini aglaman, deň bolmadyk söwgeçlerde watan toprağyny gora belen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkinçiligini elden giderdi. Diňe Göktepe pazgat hem däl. Türkmen medeniýeti garawatda bolan agyr wakalar hem ýatlamaýar. Şol wagtda prezident ýaşlara ýokary derejeli watançylyk terbiýetiniň berilmeliligini tekrarlaýar. Eýtem watan urunak söwüşlerde gurban bolanlary ýatlaman, taryh söwüşleri öwrenmän watançy ýaşlary ýetiştirip bolarmy?
Elbetde bir gaty kyn mesele belki de bolmaz diýip pikir edýän sebäbi munyň özi şol kolonial siyasatdan gelip çıkayan neticeler, kolonial siyasatın halkın ağına, halkın düşüncesine, ağır darbe urmağı neticesine emele gelen yağday. Sol devurlarda meselen Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlarda vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dakı fikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapar Yerli Anı Sehet, Türkmen'in en sonki göre oğlusu Göktepe sevişini ölüptür diyme haliyadı. Belki olu şeyledir. Belki olorun nesilleri, olori görün adamlar, şol batırları görün adamlarım vardı. Yönü oloru da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Meselim Gul Muhammed, Vufayz, Seyitbay, Överdi fiyalı adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını, Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Son ulen birlikte olor milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan bu sonucunu yok ettiler. Eğer dedi Sovet Ne gaýdy gelsek, meselem 90-njy ýyllarda men Baltika ýaka döwletlerine boldum, Latwiýada. Şonda Latwiýada ekologik ýagdaýyň agyrdygy barada gurrun berdi bir yerli ýazyjy. Ona deňiz hapalanýar, Baltika deňiziniň kenarlary arasalanmaýar diýip. Şonda beýleki bir rus ýazyjysy. Senin bu aýdanyň hiç zat, eger şu ýeri bir Sibir bilen deňesek, onu bir ýer gül ýaly diýdi. Latwiýaly ýazyjy bolsa, Bir sivirde ekolog yağday hapalanyar, zayılanyar dik, öz yurdumuzu zayılat bilmez dedi. Olar da şolar yani ulu sivu vardı, öz vatanına, öz toprağına. Şol sivu, kıynamsak da Türkmenlerin arasında bulmadı, sonku neslinin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitalkı. Aşkıvadi yumruk dururlar, hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitalkı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katnaşmadı. Men diyecek olyanım, adamlardaki vatançılık duygu şeyle pes derece düştü. Şol kolonial siyasatın tesiriyle. Şunun için ama onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek gerekir ki hükümet yolaşılarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudaýberdi Hally, siz Aşgabat yumruk doğrular diyenizde şu köyün Aşgabat, Aşgabat'ın tarihini yok ediyorlar demek ki oluyorsunuz mu?
Kut şunu demek ki oluyan, sirküler ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirküler ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neyemeden başlanıyorsan, neyhil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bediyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşgabatdan yok edildi. Meselen 48-nji ýylda Aşgabatda iň agyr ýer titremeleriniň biri bolup geçdi. Şol ýer titremeden hiç bir alamat galmady. Ýogsa ýykylan jaýlar, hatda teatr jaýy, meselen opera we balet teatrynyň tomoşaçylary oturan bölegi ýykylypdyr, sahna da galypdyr. Gyzyl mahmallı sahna galypdyr. Şolar ýaly ýadygärlikler saklap bolardy. Ýöne şolaryň hiç birini saklamadylar. Şolaryň ählisini ýok etdiler. Şoňlan birlikde Häzirki Türkmenistan döwletini guran adamlary, Gaýsyz Atabaýewiň, Nederbaý Aýtakowyň ýadygärliklerini ýok etdiler. Muňa da hiç kim sesini çykarmady. Hatda gonumçylyklary ýok etdiler. Meselem, Aşgabatyň ortasyna Goçgor ata diýip bir garipçe gonumçylyk bardy. şol gonumçuluğa çeldi üstüne jay vurup mikroyon vurup yok ettiler. Hatta şol yerde nähili bek adamların yatınlığı vardı, halkın hakidasını, halkın hormatını da milletin elinden aldılar.
Hudaýberdiň şol hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyra tutulan watan gorokçularynyň hatyra gününden soňra tebigi hadise sebäpli ýogulan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sew taryh howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýiller esasynda prezident Berdimuhammedow Niýazow kararyny has çeýe Has anırları seyretmeli olanlar. Mesela şu taraftan seyredip olur mu?
Elbette oğlu ile şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva hedirki dövürdü. Önkü imperiyanı biklenip çoğulya. Yani edin önkü imperiya değil. Yani şunu dengeleş. Şunu kıvattış bir umumi birliği, siyasi birliği. Öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isliye. Şu vabattan Türkmenistan'ın Moskva'nın alıp varyan siyasatından Gorkmawy tebigi zat, olar şondan gorkýarlar, şonuň üçin Göktepede hasyl gününi bellemek meselesini aradan ayırdylar. Hamana onu ýadymdan çykardylar. Egerde Niýazow bilen Berdimuhammedow barada aýdylanma, onu Niýazow özüne türkmenbaşy diýen adamly, o şol ady ödeme üçin halkın milli duygusunu aralaşmak istedi. Bütün Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunlun birlikte özünü de beye geldip bilirin diyen fikir vardı. İn olmanına şeylerek arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedow de olur yalı arzu yok. Onun arzu başka. Berdimuhammedow başka uğurlardan özünü avrayalıya. Meselen at çapmak bilen ya da çapışık maşinlerini sürmek, tigir sürmek ya da pışak zınmak, ondaşından hem inge saati güymöncesi diçeylik, artığı bilen tiyade aydımları dörütmek yali, işler bilen şolur yali güymönce bilen öz avreyini beygeltmek isliye. İkisinin bir neme yohlu başkara. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. Ol biri mesela 75 metr belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa, sonkuy dağ gerişinin bir gayağının üstüne öz atvilin çıktı.
İnni Hudaýberdi aga bagyşlanyň sözüňi döwelen, Sewitin beýleki ýurtlaryna şol sanly gorsetde hem basyp aljy uýuşlara garşy alınyp barlan goranyş uruşlary ýa sögüşler barada sapaklar geçirilýär. Bular öwrenilýär. Gaçan urunyň bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ýa bir türkmenistanlylar üçin gerek gelmi? Türkmenistanlylara zerur derlimi?
Elbetde bir Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetişdirjek bolsalar, onu Şu mesele hükman dolanırlar. Yönü kıyınansa da kâdırkı vakti senlik oluyor.
Türkmenistan yine sonki vakalardan görünüşüne göre Sevit'te bir kalagoplu dövürdü. Yaşaya sonlun birlikte de Prezident Berdimuhammedow şu koşunu ayratin üns veriyor. Koşunun üpçünçülüğünü ayratin üns veriyor. Sonki dövürdü. Dövrü vaplı yarakların satın alınanına kaydılıyor. İkinci taraftan şu kadırları yetiştirmek meselesi gol oluyor hükümet meclislerine. Türkmenistan şu tarihi uruşları, geçen uruşları öğrenmek meselesine, onların mektepte geçilmeğine yakın da gelip biler mi? 5-10 yılda gelip biler mi? Şeyde bir ütloşkuluğa karışıyarsın mı? Şu hükümet yollaşılarına bir şeyle fikir dörep biler mi? Şunun zerurluğu var da.
Bir yerde yıllar var da bir zat aitmek kıyın. Sebebi herdirki dövürde yağday birden öz görüyor. Katı çarp öz görüyor. Karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bulmamı mümkün. Şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neç yıllar bir de süsürülmeyi de mümkün. Yönü herdirçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiyet'in yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un sıylıklanını. Olur şol öz kahırmanının adına şeyle ordenler dörü diyerler. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahırman var idi. Takik bir alınan kahırman var idi. Şeyle orden ya da medal yok. Kadri çenli. Demek şu tema derleyen ünüs ören pes. Kadri dövürdü. İnni yine de bir mesele kaydı gelmek gerek. Milletin ağzıyırlığı, yine de yurdu korumak meselesi. Kut şol Göktepe kırgınçılığının ön yanını Türkmenler birleşip başlattırlar. Meselen Karrıgala'daki ol geçen Sivoş'ta Türkmenler birleşiptirler, hem yemiş kazanıptırlar. Şunun bilen birlikte Sarıgıt kalasında bolan Sivoş'ta Türkmenler birleşiptirler, şunun bilen hem yemiş kazanıptırlar. Kut şolor yali Göktepe Sivoş'un ne de Türkmenlerin köp bölüğü birleşiptir. Şol güç Oval başta Ruslara karşı kolonial koşuna karşı bir görüş biliptirler. Yine şeyle ağdıverliği, şeyle cevizliği halkın arasında ünleme için, onu halka getirme için tarih sapaklarına şunun öğrenilmesi zerur hem katı gerekli.
Huda Erdikali, gepleşimde katnaşıp berin urunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, biz bu gepleşigimizde geçen hepde söz berişimiz ýaly 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalanyň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýylda Sowet Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Geçen hepde belleşimiz ýaly Russiýa, Belarus, Ukraina we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet häkimetleri 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowet Soýuzynyň düýbüni tutdylar. Makalanyň dowamyny geçmezden özel geçen hepde efire eden Gepleşigimiziň mazmununy gysgaça nazar aýlaly. Makalada aýdylýaly 1922-nji ýyl Rus halky üçin hem de goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal keskitleýiji ýyl boldy. Siýasat, taşary gatnaşyklar we medeniýet babatda ýagdaýlar düýbünden özgördi. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowetde onlarça ýyl dowam etjek totalitar zulmyň düýbü tutuldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosundan Robert Coulson tarapynyň ýazylan makala ýa-da ser salyp göni 120-nden özel 1922-nji ýylda Russiýada we goňşy ýurtlarda bolup geçen möhüm wakalary syn edýär. 1922-nji ýylyň ahyryna çenli bolşewikler Russiýada raýat uruşynyň soňuna çykdy. Raýat uruşynyň soňlanmagy bilen Sowet howpsuzlyk aparady öz ünsini içerki gödäwçiligi öňüktürip başlady. 1922-nji ýyl Rus halky üçin hem goňşy halklar üçin hem agyr ýyl boldy. Bir tarapdan Volga sewtini aýlygynç aşlyk hökm sürýärdi. Beýlik tarapdan bolşewik häkimeti Russiýany halkara derejesini özgeleşdiripdi. Bolşewikler 1922-nji ýylda Oktýabr rewolýusiýasy adlandyrylan döwlet tagdyrlaşygynyň 5-nji ýyl dönümini belledi. Geçen hepdeden ýadyňda düşýän bolsa şol ýylyň aprelinde bolşewikler partiýasynyň Moskwada geçiren 11-nji massagatyny bolşewik lideri Vladimir Lenin özüniň ykdysady maksatnamalary barada çykyş etdi. Ýatdasak bu massagatda kabul edilen iň ykbal keskitleýiji kararlaryň biri din ruhanalaryny taýýarlaýan mekdebiň öňki okuwçysy, soňra rewolýusioner bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipetine berlenmegi boldy. Elbetde Lenin özüniň bu kararyna soňra puşman etdi. Ol ömrüniň ahyrlaryna galdyran wesiýetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagyn dedi we munyň nähili ähmiýetli detaldygyny aýtdy.
Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detallary bolup görünmegi mümkin. Ýöne bu detallaryň aýgytly ähmiýeti bar
diýip ol wesiýet etdi. Ýöne onuň wesiýeti başa barmady. 2 ýyldan az wagtyň içinde Leniniň özü hem öldi. Raýat turşy tamamlanandan soňra adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ÇK 1922-nji ýylda döwlet siýasy edarasy boldy we esasynsy içerki gödäwçiligi öňüktürip başlady. Leniniň gyzyl terror siýasatyny durmuşa geçirmek güýçlenýär. Häkimetleriň siýasy garşydaşlary matlap ýyzyrlamak häsiýetleri öjükdi. Häkimetleriň siýasy we ykdysady düşmanlary Sibire we uzak demirgazyga iýbermek tejribeleri öz çägini giňeltdi. Şeýle-de şol ýyllarda Russiýada aýlygynç aşlyk dowam edýärdi. Geçen gepleşigimizde de belleşmedi ýaly aşlyk döwrüne 5 millionyň gowrak adamyň ölenligi çak edilýär.
1921-22-nji ýyllarda kän adam, gaty köp adam aýlygynç aşlygyň pidasy boldy. Bir hem aşlyktan ölen adamlaryň sany wagtynda, hem de aşlyktan ejir çeken sebitlerdäki adamlaryň sany boýunça 17-nji asyryň başlarındaky bela beter döwrüniň aşlygyny ýatlatdy. Aýlygynç faktlar hasabalyndy. Kannibalizm, köpçülüklüğün mazarlar hem de ağaçlık sebepli tutuşmaşgarların öz canlarını kastetmeye yali hadiseler.
Deyip biz geçen gepleşigimizde Rus tarihçisi Viktor Kondrashin'in sözlerini sitirledik. Yatasak, 1921-nji ýylyň iýuluna ýazyjy Maksim Gorki, aşlyk derarly ýardymy mätäç ähli akgürek adamlaryň adynan kömek sorap ýüzlenme ýazdy. Bu ýüzlenme Birleşen Ştatlaryň söwda sekretary Herbert Hoover'a gowşuruldy. Hoover, Sowet hökümeti resmi taýdan kömek haýyş etse, hem de ýardymlaryň abaşanyň bolşewik hökümetini ökrar etmegi hökmüne kabul edilmezligi şerti bilen Russiýada özüniň Amerikan ýardym maksatnamasyny töretmäge taýýardygyny aýdyp jogap hatyny ýazdy. Sowet häkimetleri bu teklifi kabul etdi. Hoover maksatnamanyň çägini Russiýada açlykda nezir çekýän adamlara kömek üçin 78 million dollar töwereg maliýe serişdesini toplady. Ýardymlaryň çägini millionlarça adam iýmit önümleri we lokmançylyk serişdeleri bilen üpjün edildi. Bu ýardymlar halkyň açlyk çevrini belli bir derejede gowşatdy. Ýöne soňu bilen geçen gepleşimizde hem bellep geçişimiz ýaly Abaşanyň açlykda nezir çekýän Rus halkyna iýberen ýardymlarynyň maksady bolşewik häkimetler tarapynyň ýoýuldy. Ýatlasak Sowet ensiklopediýasynyň 1950-nji ýyldaky neşri Amerikan ýardym maksatnamasyny bet niýeti bolan şäheri hökmüne ýatlaýar. Gelin gepleşigimize makala geçen hepde galan ýerimizden dowam edeli. 1922-nji ýylyň 16-njy aprelinde Sowet Russiýasy Germaniýa Weimar Respublikasy bilen Rapallo şertnamasyna gol çekip halkary üzgünlükden halas boldy. İki ýurdun 1-nji jahan urşunyň hemde Versal şertnamasynyň ýygyany diplomatik taýdan üzgünleşipdi. Rapallo şertnamasy iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklary täzeden ýola goýdy. Bu ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýol açdy. Olalaşyk harby şertleri agzamasa-da Versal şertnamasynyň düzgünlerini bozup ýakyn hyzmatdaşlygy ýol açdy. Bu hyzmatdaşlyk 1922-nji ýylyň Tomsonyna geçirilen bir näçe gerilen duruşuklary bilen başlandy. Bir näçe ýylyň içinde Germaniýa Sowet Soýuzynyň awiasiýa mektebini, himik ýarag defhasyny we tanklar üçin Töwüşçün sinag meydançasyny açdy. Bu bazalar Gyzyl goşuny döwürip aplaşdyrmaga ýardym berdi we Gitler ýolbaşlygyna German goşunyň täzeden janlanmagyna ýol açjak karwy tehnologiýalaryň ösdürilmegine möhüm rol oýnady diýip Jan Johnson 2016-njy ýylda War on the Rocks blogyny ýazdy. Germaniýada kimler Rapallo şertnamasyna gol goýulmagyny ýurdy Ýewrei bolşewik howpunyň aralaşmagynyň alamaty hökmüne garady. Bu ýagdaý aşy sagçylary we olary maliýeleşdirýän taraplary işçiňleşdirdi. Şertnama Gol çekilmeginden bari yogu 2 ay sonra 1922-nji ýylyň iýununda bir sagçy topar Germaniýanyň daşary işler ministri Walter Rathenau'n janyna kafede öldürdi. Adolf Hitler 1922-nji ýylyň awgustunda özüniň ilkinji möhüm çykyşlarynyň birini Respublikany gorumak bahanasy bilen süýüşüp gelýän ýewrei bolşewizmi babatda duýduruş berdi. Bu çykyşda Hitleriň goňur könekli ýakasy gaýyşly ýörüýet etkerleri İlkinji gede köpçülüge çykdy. Italiýada faşist lider Benito Mussolini şol ýylyň oktýabrynda premier-ministr boldy. 1922-nji ýyl medeniýet babatda hem Rus üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Rus medeniýetiniň şekillendiriş sunugaty, edebiýat, aýdymsaz, tans, amaly haşam sunugaty we beýleki ugurlar boýunça 1920-nji ýyla çenli döredilen eserler bilen şonuň 15 ýyl soňra orta çykan eserler deňeşdirilende bary ýok 15 ýyl ýaly gysga wagtyň içinde bolup geçen düýüpli özgürüş haýran edýär. Sunugat taryhyny öwrenji Camilla Gray Sunugatda Rus tejribesi 1863-1920 katly ilmi işini 1922-nji ýyly taryhdaky iň bir ajaýyp medeniýet üçlüginiň biriniň soňlanan ýyly hasaplaýar. 1922-nji ýylda Boris Pilniak Ýalaňaçyl atly impressionistik eserini çap etdi. Bu roman 1917-nji ýylyň oktýabrynaky döwlet tagdylyşygynyň soň ýazylan ilkinji rus romany boldy. Ol 1938-nji ýylyň 21-nji aprelinde Stalin öldürmek üçin dildigüşük etmekde günäli tapyldy we şol onuň öýüne kellesinden atylyp öldürildi. Hemde Moskwadaky Kommunarka atom meydançasyna ýerleşen köpçülükliň mazarlygyna gömüldi. Şeýle-de 1922-nji ýylda Yevgeniy Zamyatin öýüne bir ýyl ozal tamamlan Biz atly distopiýa romanynyň şahsy okuyuşlaryny guraýardy. Ol şol ýyl Men gorkýar atly essesini ýazdy. Zamyatin öz eserini bolşewik döwletiniň mejnunlary, yeretikleri, hyýalwentleri, gowgalançylary we gumanly adamlara oryn ýok ýaly bolup görnýär diýip ýazdy. Zamyatin 1937-nji ýylda Parijde sürgünçülükde aradan çykdy. Biz romanyň eserini 1924-nji ýylda, rus tilinde bolsa ahyr soňy 1952-nji ýylda çap edilen bolsa bu kitap Sowet Soýuzynyň dargamagyna 3 ýyl galýança, tä 1988-nji ýyla çenli Sowet Soýuzynyň çägini çap edilmedi. Russiýada doglan emigrasiýadaky tanqidçi Mira Ginsburg 1967-nji ýylda şeýle ýazdy.
Zamyatin Mikhail Bulgakow we Isaac Babel ýaly diktatorsylyk edebi döredijilikden erkinligi, batyrgaýlyk we öz bolşulygy erekimsizlik bilen goparyp aýyrmadyk bolanyny rewolýusiýadan soňky rus edebiýatynyň näkil derejeleri çykyp biljekdigi barasynda pikir döretdi.
Raýa turşunyň tamamlanmagy bilen bolşewikler häkimeti dolu ele geçirenden soňra ýolbaşçylar ünsi jemgyýeti täzeden şekillendirmegiň ugurlaryna gönükdirip başlady. 1921-nji ýylda hökümet Russiýanyň pravoslav kilisesine göz dikip başlady. İlki başda baş maksat mümkin bolduğundan köp kilise emlägini konfiskasiýa etmekdi. Ýöne 1922-nji ýyla çenli Leninni has hyjuly meýinler döredi. 1922-nji ýylyň 19-njy martyna ýadan ýatnamasyny Lenin siýasy liderleri GPU-nyň ýolbaşçylary we Adalat Halk Komissarlygynyň ýolbaşçylaryny gizlin duşuga çağırdy. Gizlin çözgüt kabul edilir diýip ol ýazdy we bu rehimsiz çözgüt bilen gysga wagtyň içinde kilisäniň ähli emlaklaryndan mahrum ediljekdigini buyruk berdi.
Bu pursatda näçe reaksioner din urhansyny we reaksioner burjuwa wekilini atmagy başarsak sonsoda gowy. Sebäbi ilatynny şeýle bir sapak görmegiň wagty geldi welin, goý olar öňümizdäki bir näçe 10 ýyllyň dowamyny garşylyk barada düýbünden pikir etmäge de milt edip bilmesinler.
Diýip bolşewik lider ýazdy. Sankt-Peterburglu taryhçy Aleksandr Margolis 2016-njy ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyna kilise garşy tutha tutdugyny ören wagşyçylyk bilen alınıp barlanyny ony gurrun berdi.
Elbetde, din urhanlary her niçikde bolsa muny togtatmaga synanşdy. Ýöne jogap ören açyk we aýdyndy. Olardan näçe köp adam aty bölürsek, şonçada gowy.
Deyip olaytdi. 13. augusta geçilen gece bolşewikler Petrograd ruhanysy Benyaminin we başga da bir näçe din ruhanysynyň sakkaryny syýryp olara köne güçli eşik geýdirdi. Bu mekir emel atu cezasyny ýerine ýetirýän eskerler özlerini atyp öldürýän adamlarynyň din ruhanylarydygyny bilmediler ýaly oýlanyp tapylypdy. Olar şäheriň etegine atylyp öldürildi we köpçülikleriň mazarlyga jaýlandy. Sowet Soýuzy dargandan soňra 1992-nji ýylda Benyamin we beýleklerin bir näçesi Rus pravoslav kilisesiniň keramatly ruhanylary hökmüne karar edildiler we Sankt-Peterburgdaky Aleksandr Nevskiy ibadatxanasyna olaryň hatyrasyna ýadygärlik dikildi. Din ruhanylaryny keramatly gylan eden karar olaryň gymmatly jeset galandylarynyň eger tapylan halatyna mukaddes ýadygärlik hökmüne hasaplanylmalydygyny talap edýär. Leninin intellektual elit üçünen bir mengdeş planları vardı. 1922-nji ýylyň 12-nji martyna çap eden "Sowetçi materializminiň ähmiýeti" hakynatly makalasyny Lenin intellektual adamlary ruhanylygyň diplomly talabanlary hökmüne ýazgyrdy.
Demokratiýa diňe burjuwalaryň bäkwetlerini wagt etmek erkinliginden başga hiç zat däl. Ýa-ni demokratiýa iň bir konservatiw pikirleri, dini gaflet paralığı vaqt ediyar hem de eksploatatorların bäkwetlerini goryar.
Dip Lenin yazdı. Parasatlı adamlara karşı girişilen kampanya 1922-nji ýylyň sentýabr-noýabr aýlary aralygynda Petrograd şäherinden Gunvatara tarap ýoly düşen 3 gämi bilen ýetjek derejesine ýetdi. Döwlet siýasy idarasynyň agentleri Gunvatara tarap ýoly rowany bolan gämiler bilen ýurdun iň görnükli akyldarlaryny we pähimli adamlaryny hem de olaryň maşgala gyzalaryny emlaklarynyň mahrum edip sürgüne ýiberdi. Filosof gämilere atlandyrylan gämiler Nikolay Lotski, Yuli Eichenwald, Nikolay Berdyaev, Sergey Bulgakov we Simeon Frankyal adamlary alyp gitdi. Olar 1933-nji ýylda çap edilen Milli Sosializm täze ruh atly makalanyň awtory, faşist pelsepeçisi Ivan Ilin hem alyp gitdiler. Putin Ilin barada öwgü bilen söz açýar. Putiniň hut özü Ilinin jeset galandylaryny 2005-nji ýylda Moskwaga getirip jaýlamak çärefine gatnaşdy. Ol 2009-njy ýylda Ilinin mazaryny resmi taýdan keramatly ýer ýygylan etdi. 1922-nji ýylda ýurdun daşyna sürgüne ýiberilen 300 paýhasly adamyň ählisi belli meşhur adamlar däldi. Olaryň arasyna lukmanlar, hukukçylar, magarifçylar, iktisatçylar we beýleklerim bardy. Rus emigrasiýasynyň ilkinji tolukyny barada gurrun berýän Rus egzodusy atly dokumental filmiň awtory, Russiýaly kinorejissýor Aleksey Denisow 1922-1939-njy ýyllar aralygynda ýurdun daşyna sürgüne edilen adamlaryň Sowet Soýuzyny terk edenden soňra 13 mingden gowrak ulmy makala ýazanlyklaryny aýtdy. 1922-nji ýylyň may aýynda Moskwada bir suratkeşler topary revolýusion Russiýanyň hudojniklerini birleşigini döretdi. Bu bileleşik 1932-nji ýylda Sowet Soýuzynyň hudojniklar birleşigi boldy. Revolýusion Russiýanyň hudojniklerini birleşigini döreden toparyň esasy ideologiýasyna görä sunugy diýişiniň didaktiki mazmuny onuň estetik aýratynlygynyň has möhüm bolup durýardy. Topar sunugy köpçülik üçin düşnükli bolmaly diýen pikirden ugralýardy. Döredijilik işgärleri öz temalaryny jemgyýetiň we partiýanyň zerurlyklary esasına saylap almalıdı. Büyük Sovet ensiklopediyasının 1950-nji ýylda çap edilen neşri Russiýanyň hudojniklerini birleşigi döwrüň iň öňde barjy sunugat guramasydy diýer. Bu Sovet sunugatyny realizm akymynyň aýgytly ýeňişiniň başlangyjy boldy diýip Sovet ensiklopediýasyny aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.